Κοιτάξτε, εγώ τον θυμάμαι πάντα ως έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ θα έλεγα εφρόσινο γύρω με τους φίλους του. Ένας άνθρωπος που έξω καρδιά, που διασκέδασε, πάντα βέβαια με ένα ύφος gentleman, ενός ευπατρίδη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδειχνε τουλάχιστον αρνητικά συναισθήματα και πάντα είχε κάτι θετικό, κάτι, ένα χαμόγελο, ένα κάτι πάντα καλό να πει για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους που συναντούσαμε στην Ύδρα. Τον είδα δύο φορές, δηλαδή σε περίοδο διακοπών, το 84, το 87 και το 88, όπου είχαμε την ευκαιρία, ξέρετε, για να φάμε μαζί και να κουβεντιάσουμε, γιατί ήταν και πολύ ανοιχτός και ευπρόσδεκτος άνθρωπος και προσινής, δηλαδή δεν κρατούσε αποστάσεις και όποιος του μιλούσε αμέσως τον καλούσε να έρθει στην παρέα του.
Μάλιστα. Θυμάστε πώς έγινε η πρώτη γνωριμία σας?
Η πρώτη γνωριμία σας έγινε, τον πλησίασα εγώ βέβαια, γιατί τον είδα να περπατάει στην προκυμαία της Ύδρας.
Ναι.
Και βέβαια, να πω την αλήθεια, το ήξερα ότι ήταν εκεί, ότι είχε μείνει, ότι έμενε εκεί πέρα από την δεκαετία του 60, αλλά ποτέ δεν ήξερα ότι συνέχισε να μένει. Άρα έμαθα βέβαια ότι ενώ είχε το σπίτι, ερχόταν οι διακοπές περίπου το καλοκαίρι για 1-1,5 μήνα. Και αυτό ήταν πολύ, ξέρετε, εντάξει, το παίρνει στο νου σου, αλλά δεν το παίρνει ότι θα τον συναντήσει. Και ξαφνικά τον είδα και αρχίσαμε να μιλούσαμε. Καθίσαμε δίπλα σε ένα καφενεδάκι εκεί πέρα στο κέντρο της προκυμαίας και αρχίσαμε και μιλούσαμε και του είπα, και μάλιστα άρχισε να μιλάει στα ελληνικά ο ίδιος.
Στα ελληνικά?
Ναι, μιλούσε ωραία ελληνικά, σπασμένα βέβαια,
ναι,
αλλά πολύ ωραία. Μάλιστα έργε, ήξερε πολύ, όπως ξέρετε, οι ξένοι ξέρουν να βρίζουν πολύ ωραία στα ελληνικά επίσης. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου έλεγε με έναν Γάλλο μόδιστρο που περπατούσε εκεί στην προκυμαία και μου έλεγε αυτός very much. Γάλλο. Very much. That Γάλλο, μου λέει.
Ωραία,
ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχε μια πολύ. Ξέρετε, και η παρέα του ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν άνθρωποι και από τη γυναίκα του και, το παιδί του, ένα αγόρι που έχει, τον Άνταμ, που έχει. Νομίζω είχε μια κόρη την οποία δεν την συνάντησα ποτέ. Ήταν πολλοί άνθρωποι που καταρχήν αγαπούσαν την Ελλάδα και ειδικά την Ύδρα, έτσι. Αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα. Νομίζω σε μια συνέντευξή του είπε ότι η Ύδρα ήταν το εργαστήριο, το ποιητικό μου εργαστήριο, το ποιητικό εργαστήριο της νεότητός μου.
Αυτό ακριβώς είχε πει, ναι.
Ναι. Εδώ έμαθα, λέει, να συνθέτω, γιατί άκουγε τους, ξέρετε, απλή μουσική, την απλή των ψαράδων και των ανθρώπων που έπαιζαν χωρίς ουσιαστικά ηλεκτρικούς. Ηλεκτρικές κιθάρες και τέτοια και έπεσε, απόκτησε ο ίδιος μια αίσθηση, όπως μου έλεγε, της αυθεντικότητας του ήχου.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είχε φτιάξει ένα στούντιο, νομίζω, στο τέλος της δεκαετίας του 70, σε ένα φάρο που υπάρχει στη γωνία εκεί, καθώς μπαίνεις μέσα στο λιμάνι της Ύδρας, όπου ουσιαστικά ηχογραφούσε ο ίδιος τα τραγούδια του εκεί πέρα. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια ηχογραφήθηκαν για πρώτη φορά εκεί πέρα. Βέβαια, επεξεργάστηκαν αργότερα στο Λονδίνο ή στον Καναδά ή στο Τορόντο ή στη Νέα Υόρκη. Αλλά πολλά από αυτά τα τραγούδια εμείς τα ακούσαμε στη δεκαετία του 80. Ξέρετε, από τον ίδιο να τα τραγουδάει. Γιατί το βράδυ, ειδικά όταν πηγαίναμε σε ταβέρνες να φάμε, ο ίδιος τραγουδούσε τα τραγούδια τα γνωστά του. Hello Mary Ann, το οποίο του άρεσε πάρα πολύ.
Ναι.
Και το έχει συνθέσει, όπως ξέρετε, στην
Ύδρα,
στη δεκαετία του 60.
Έτσι, όταν ζούσε με την Mary Ann.
Ακριβώς.
Ναι.
Και νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος, ξέρετε, πολύ ανοιχτός. Δεν ήταν από τους κλειστούς, μονόχνοτους ανθρώπους, ειδικά τις διασημότητες, ξέρεις.
Φαινόταν απλός άνθρωπος και πάνω στη σκηνή, κύριε Καραλή, όταν τραγουδούσε, πάλι φαινόταν απλός άνθρωπος. Πολλές φορές τραγουδούσε στα γόνατα, γονάτιζε. Ήταν σαν να προσκυνούσε ο ίδιος το ακροατήριό του.
Κοιτάξτε, ήταν. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ λυρικό, ένας λυρικός ποιητής, ένας άνθρωπος που ένιωθε μέσα του και γύρω του την κυριαρχία των ανθρώπινων συναισθημάτων. Δεν δημιουργούσε, αν μου επιτρέπετε μια έκφραση, δεν έκανε θέατρο τα συναισθήματά του, τα εξέφραζε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δραματικοποιούσε αυτό που αισθανόταν. Απλώς το έδειχνε μπροστά στα μάτια σου. Ήταν ένας άνθρωπος που ουσιαστικά ζούσε με αυθεντικότητα και έδειχνε τα συναισθήματά του με μια ανώθευτη αμεσότητα, η οποία ουσιαστικά, ξέρετε, σε κυριαρχούσε. Και γι' αυτό ήθελες να είσαι φίλος του. Εμείς συναντηθήκαμε αρκετές φορές, ειδικά το 88, λίγο πριν πουλήσει το σπίτι, νομίζω το πούλησε στη δεκαετία του 90, και όπου νομίζω υπάρχει και ένα βίντεο κλιπ που επισκέπτεται την.
Σωστά,
την Ύδρα,
υπάρχει,
την
ναι.
Το 1988, όπου ήρθε, όπως έλεγε, να αποχαιρετήσει την Ύδρα, γιατί δεν μπορούσε πλέον, ή δεν ήθελε να ταξιδέψει, είχε πολλές ανάγκες. Και μάλιστα θυμάμαι, πήγαμε και επισκεφτήκαμε το σπίτι των Αυστραλών, ξέρετε, συγγραφέων, George Johnston και Σάμιον Κλίφτ, που ζούσαν στην, που είχαν ζήσει στην Αυστραλία, στην Ήδρα το 1960, και ακόμα λεγόταν το Αυστραλέζικο σπίτι, το σπίτι των Αυστραλών μέχρι σήμερα.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που ενδιαφερόταν για κάθε λεπτομέρεια της ζωής των Ιδραίων, της Ίδρας και των ανθρώπων που είχαν περάσει από εκεί. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν σαν τουρίστας δηλαδή, στο μέρος αυτό.
Οι περισσότεροι βέβαια τον γνωρίζουν ως μουσικό και τραγουδοποιό. Ήταν όμως και πάρα πολύ καλός ποιητής.
Και πεζογράφος.
Και πεζογράφος.
Το πεζογράφημα από τη δεκαετία του 70, το οποίο το τίτλο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, είναι από τα ωραιότερα που έχουν γραφτεί για τη νέα γενιά αυτή του Καναδά και της Αμερικής, στη δεκαετία του 70, που μεγαλώνει, αν θυμάστε, μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Κένεντι, τον Κένεντι, κάτω από την προεδρία του Νίξον. Ήταν, νομίζω, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε, παρά το λυρικό του ταπεραμέντο, την νοοτροπία δηλαδή των συναισθημάτων, τη συγκινησιακή του νοοτροπία, ήταν άνθρωπος που είχε πολύ κριτική αντίληψη των πολιτικών πεπραγμένων.
Ήταν πολύ οξυδερκής και αυτό φαινόταν και μέσα από την ποίησή του και μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από την θεματολογία των τραγουδιών του.
Ναι, ναι. Η δε ποίησή του, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, δεν επιτρέπονται τέτοιες συγκρίσεις, αλλά αν μου επιτρεπόταν να την κάνω, είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πολύσιμη από την ποίηση του Bob Dylan που πήρε το Νόμπελ για τη λογοτεχνία πρόσφατα. Αλλά ο Κοέν δεν προωθούσε τον εαυτό του.
Σωστά. Δεν προωθούσε τον εαυτό του. Δεν ήταν της διαφήμισης και δεν ήταν και του marketing.
Και βλέπετε ότι πολλά τραγούδια του, τα οποία αργότερα γίνανε επιτυχίες, ο ίδιος δεν τα προώθησε καθόλου, διότι, όπως θυμάμαι, έλεγε, δεν ήθελε να κάνει τον κόπο να δείξει πόσο καλά είναι τα τραγούδια του παραγωγούς μουσικής.
Ναι, είναι λίγο οξύμορο αυτό, δεν είναι. Αλλά μου έρχεται στο μυαλό τώρα το τραγούδι Hallelujah.
Ακριβώς.
Άλλοι το κάνανε γνωστό το Hallelujah.
Ενώ το έχει τραγουδήσει αυτός προηγουμένως, δεν το κυκλοφόρησαν, ξέρετε, ουσιαστικά.
Ναι.
Και μόλις το πήρε ο Jeff Buckley και το τραγούδισε με αυτόν τον πολύ συναισθηματικό τρόπο, τον οποίο ο ίδιος απεχθανόταν, από ό,τι διάβασα αργότερα, νομίζω ότι έγινε πολύ γνωστό και ξανακυκλοφόρησε, ξέρετε, αργότερα κάτω από αυτό. Αυτό νομίζω ήταν, δεν προωθούσε τα έργα του και δεν νομίζω ότι είχε και μια ιδιαίτερη, ξέρετε, διαφημιστική εταιρεία ή ένα πρακτορείο, έναν πράκτορα το οποίο να του προωθεί τα συμφέροντα της μουσικής για οικονομικούς λόγους. Αυτός τη στιγμή που δημιουργούσε ένα τραγούδι και ήταν ένα τραγούδι, νομίζω, αυθεντικό, όπως το ένιωθε ο ίδιος, αν δεν ήταν αυθεντικό, το απέρριπτε και το έσβηνε εντελώς από τη μνήμη του, ο ίδιος το ξεχνούσε, περνούσε στο επόμενο τραγούδι. Και γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει η προβολή και η προώθηση στο έργο του. Αλλά νομίζω το έργο του το ίδιο μιλάει, θα μιλάει για μια ολόκληρη γενιά, μιλάει για μια ολόκληρη εποχή, δηλαδή περίπου, νομίζω περίπου 50 χρόνια, και θα μείνει αξέχαστο, διότι ουσιαστικά απομνημιώνει και απαθανατίζει την αγωνία αυτής της γενιάς να βρει την ταυτότητά της, να μιλήσει για τα αισθήματά της και ταυτόχρονα να σχετιστεί με τα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τα εγκλήματα που γίνονταν στο όνομά της κατά τη διάρκεια του πολέμου, τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, κατά τη διάρκεια της εποχής του Ρέιγκαν και αργότερα, όπως βλέπετε, και τον πόλεμο του Κόλπου και της περίοδου της προεδρίας του Μπους.
Πώς θα τον θυμάστε εσείς?
Εγώ τον θυμάμαι σαν έναν άνθρωπο.
Όχι, όχι, από εδώ και πέρα. Πώς θα τον θυμάστε, πώς θα θέλετε να τον θυμάστε μέσα σε 5 ή 10 χρόνια, όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πάλι,
ναι,
στην επέτειο των 5 ετών από τον θάνατό του?
Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος που για μένα μου έδειξε ότι την τέχνη και την καλλιτεχνική αρτιότητα που μπορεί να υπάρχει πίσω από ένα τραγούδι. Την οποία εμείς στην Ελλάδα την έχουμε βέβαια, γιατί έχουμε μεγάλους τραγουδοποιούς όπως ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης και πολλούς άλλους βέβαια. Αλλά αυτός το έδειξε, ξέρετε, σε ένα επίπεδο μιας βιομηχανικής κοινωνίας, όπου αυτά τα προϊόντα γίνονταν ουσιαστικά, ξέρετε, καταναλωτικά προϊόντα περισσότερο παρά πραγματικά τραγούδια. Μου έδειξε ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι μέσα στο κέντρο της καλλιτεχνικής αγοράς και ωστόσο να παραμένει αγνός, ανώθευτος, ένας άνθρωπος που δεν έκανε συμβιβασμούς στα ζητήματα ποιότητας. Και αυτό με είχε συγκινήσει, ξέρετε, πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν προσπάθησε να νοθεύσει το όραμά του με κάτι που θα τον έκανε δημοφιλή και θα του έφερνε χρήματα. Θα τον θυμάμαι λοιπόν σαν έναν ακέραιο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα γεμάτο καλλιτεχνική ακεραιότητα και ποιητική διαφάνεια. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ και στο λόγο του, αυτή η διαφάνεια, την οποία δεν βρίσκω πολλές φορές στον Bob Dylan, αλλά τη βρίσκω στο έργο του. Ταυτόχρονα θα με ενδιαφέρε σαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, χωρίς καμία προσποίηση και επιτίδευση, έναν άνθρωπο που ήξερε να σχετίζεται, να κάνει σχέσεις με τους άλλους, ακόμα και αυτοί ήταν άγνωστοι και ήξερε ότι απλώς ήταν μια τυχαίες γνωριμίες που τις οποίες δεν θα συναντούσε ποτέ. Ήταν λοιπόν κατά τη γνώμη ένας πραγματικός ποιητής, ένας ποιητής που βλέπει τη ζωή μέσα από το όραμά του και το όραμά του μέσα από τη ζωή των ανθρώπων.
Για κάποιον που δεν ξέρει τον Leonard Cohen, για κάποιον που δεν ξέρει την ποιησή του ή τα τραγούδια του, εάν αρχίσει και ασχοληθεί μαζί του, τι νομίζετε εσείς, τι πιστεύετε εσείς ότι θα πάρει?
Καταρχήν νομίζω ότι αυτή την απίστευτη, αν μου επιτρέπετε, μυθολογία των ανθρώπινων συναισθημάτων. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος είναι αποσυσχετισμένος από τα συναισθήματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχουμε εφιστεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στο κακό. Έχουμε εφιστεί στην έλλειψη συγκινήσεων, έχουμε εφιστεί στο να μην καταλαβαίνουμε ότι η κάθε πράξη μας πρέπει να εκφράζει ένα γνήσιο συνέστημα που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα συναντήσει κάποιος άνθρωπος είναι αυτή τη βαθύτητα της, αυτό που λέμε, της γνώσης της καρδιακής, της μέσα, που βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Μια περιπλοκότητα επίσης στην έκφραση, η οποία νομίζω ότι είναι από τα χαρακτηριστικά της ποιήσης του, ουσιαστικά μια πολύ περίπλοκη έκφραση, η οποία φαναρώνεται με τα λιγότερα δυνατά εκφραστικά μέσα. Και κατά τη γνώμη μου, ένας ποιητής που φτάνει στο επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, των αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών, και πολλές φορές του Καβάφη ή του Σεφέρη ή πολύ σύγχρονων ποιητών που στην Αγγλία, τον Όντεν και του Ντίλαν Τόμας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα βρουν στον Leonard Cohen έναν σημαντικότερους εκφραστές της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και νοοτροπίας του τέλους του 20ου αιώνα. Έναν άνθρωπο, ένα έργο και έναν άνθρωπο ο οποίος χαρακτηρίζει μια εποχή. Είναι μόνος του μια εποχή.
Η Μαρία Φαραντούρη είχε πει όταν άρχισε να τραγουδάει με τον Μίκη Θεοδωράκη και ο Μίκης Θεοδωράκης της μάθανε πώς να ερμηνεύει τα τραγούδια του, της είχε πει ότι το τραγούδι πρέπει να θυμίζει κάτι.
Ναι.
Όταν ακούτε ένα τραγούδι του Leonard Cohen, τι σας θυμίζει?
Καταρχήν με φέρνει σε επαφή με τους κραδασμούς της καρδιάς μου. Δηλαδή είναι έτσι όπως αισθάνομαι ότι χτυπάει η καρδιά μου. Αυτοί είναι οι κραδασμοί της δικιάς μου καρδιάς στον τρόπο που συντονίζεται με τον κόσμο. Μου θυμίζει ταυτόχρονα, αν μου επιτρέπετε, κάτι πολύ σημαντικό που τείνουμε να το ξεχνάμε. Την μία απίθμενη παιδικότητα, μία αμνόθευτη αμεσότητα των αισθήσεων στη σχέση του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο, με τον κόσμο, με τη φύση, τέλος με τον εαυτό του. Και αν μου επιτρέπετε κάτι, το οποίο φαίνεται κάποια στιγμή στο έργο του, η αμνόθευτη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί ο ίδιος ήταν, όπως ξέρετε, ένας πολύ πνευματικός καλλιτέχνης, γιατί προσπάθησε να βρει το Θεό από πολλές διαφορετικές κατευθυνσεις, ενώ ξεκίνησε Εβραίος, όπως ξέρετε, την εβραϊκή παράδοση, έγινε χριστιανός, μετά πέρασε στο βουδισμό και στο τέλος τελείωσε χριστιανός. Θυμάμαι στο σπίτι του στην Ίδρα, είχε ένα μεγάλο σταυρό πάντα εκεί. Και μερικά από τα ποίηματά του εκφράζουν αυτή την αγωνία του ανθρώπου να βρει ένα μεταφυσικό κέντρο. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, πολλές φορές, σαν το, όπως βλέπετε, το Αλληλούια και τέτοια, μου θυμίζουν μία λαϊκή λειτουργία των ανθρώπινων συναισθημάτων σαν μια έκφραση δοξολογίας απέναντι στο Θεό.
Κύριε Καραλή, νομίζω πρέπει να αφήσουμε εδώ αυτή την συνομιλία. Το θέμα είναι ανεξάρτητο. Μακάρι να είχαμε χρόνο να συζητήσουμε πολύ περισσότερο και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε, αλλά και να κάνουμε και ανάλυση ορισμένων τραγουδιών και ποιημάτων του Leonard Cohen.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εύχομαι κάποια άλλη στιγμή όμως.
Χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση να κουβεντιάσουμε για αυτόν τον σημαντικό καλλιτέχνη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος πέρασε μέσα από την Ελλάδα, εμπνεύστηκε από την Ελλάδα. Και πρέπει να βλέψουμε και να του εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη που βρήκε στην παράδοσή μας, αυτή την παραδοσιακή μας φιλοξενία που την ανοίγουμε, τη μια ανοιχτή κουλτούρα που δέχεται, μια παιδεία που ουσιαστικά εμπνέει και μια παιδεία, μια ευαισθησία λαϊκή που έχουμε στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε όλο τον κόσμο.